Jam këtu, tha Abe, ai cilësoi marrëdhënie të SBA Japonisë, Aleancës Shpresës, dhe tha se shkatrimi luftës nuk duhet të përsëritet. Abe ka forcuar lidhjet me Washingtonin gjatë 4 vjetëve të tij në detyrë, duke zgjatur limitet e kushtetutës pacifiste të Japonisë dhe duke rritur shpenzimet për mbrojtjen. Vizita e Abes, 3 javë pas 75 vjetorit të sulmit, pason vizitën që ka bërë Obama këtë vit në Hiroshim. Obama është bërë presidenti i parë amerikan që ka vizituar qytetin japonez, ku nga sulmi i SBA-s me bombë atomike më 1945 janë vrarë rreth 150.000 njerëz. Udhëheqësi i parë japonez që ka vizituar Pearl Harbor ka qenë Shigeru Yoshida në vitin 1951. Ai ka ndaluar në Hawaii gjatë rrugës për nënshkrimin e marrëveshjes për paqe me SBA-n në San Francisco. Shtëpia Bardh ka thënë më herët se vizita e Obamës dhe e Abes në Hawaii do të tregojë për fuqinë e pajtimit që i ka shndruar ish kundërshtarët në aleat të afërt.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri për çështje sociale dhe të punësimit në Serbi, Aleksandar Vulin, ka deklaruar sot se Serbia nuk i dëbon me dhunë migrantët ilegal. Në pyetjen e gazetarëve për t'i komentuar të dhënat e UNHCR-s se disa shtete në Ballkan në mënyrë ilegale i dëbojnë migrantët, Vulin është përgjigjur duke thënë se Serbia askend prej migrantëve nuk e kthen me dhunë në vendet e tyre, raporton agjencia Beta nga Beogradi. Secili që ka hyrë në procedurën e azilit ka të drejtë të mbetet deri në përfundim të saj, tha Vulin në konferencën për gazetarë në Beograd. Zëdhënësja e UNHCR-së në Serbi, Mirjana Milenkovska, tha për AFP-n se afro 1.000 njerëz nga lindja mesme, Azia dhe Afrika janë dëbuar vetëm në nëntor të këti viti. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se e ka gjetur kutinë e zezë kryesore të aeroplanit ushtarak të udhëtarëve, i cili është rrëzuar të dielën në detin e zi. Kutia zezë me të dhënat e fluturimit do të dërgohet në qendrën kërkimore të forcës ajrore në Moskë, ka njoftuar sot të shërbimi për media i Ministrisë së Mbrojtjes. Aeroplani me 92 vete në të, përfshir ansamblin Aleksandrov të ushtrisë ruse, është rrëzuar vetëm pak minuta pasi është ngritur nga qyteti Soçi për në Siri. Të gjithë udhëtarët dhe anëtarët e ekuipazhit janë vrarë. Dje në Rusi është mbajtur ditëzije kombëtare për personat e vdekur nga përplasja aeroplanit. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha sot se deri tash janë gjetur 12 trupa të pajet. Afro 3000 njerëz, përfshirë 200 dëzhytës, anije, aeroplan dhe helikopter, janë të përfshirë në operacionin masiv të kërkimit. Po ashtu po kërkohen gjurmë nga të cilat mund të zbulohen shkaqet eventuale të rrëzimit të aeroplanit të tipit TU-154. Shërbimi Sigurisë Federale të Rusisë tha se deri tash nuk ka shenja ose fakte të aktit të mundshëm terrorist në rrëzimin e aeroplanit. Shtetet e Bashkuara janë të angazhuara për sigurinë e rajonit të Baltikut dhe të NATO-s, tha sot senatori republikan John McCain. Zoti McCain i bëri këto komente në Tallinn të Estonisë në përpjekje për të zbutur shqetësimet rreth politikave të presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump. Njëra nga çështjet për të cilën diskutuam natyrisht ishte ajo për zgjedhjet aktuale. Ato erdhën si befasi te pjesa më e madhe për ne, zgjedhja presidentit Donald Trump. Por jam i bindur dhe i sigurt se marrëdhëniet tona dhe raportet e Amerikës me NATO-n do të mbeten të njëjta, tha senatori John McCain në konferencën e përbashkët me gazetar me kryeministrin e Estonisë Jyri Ratas. Trump i kishte dekurajuar udhëhecit në Estoni, Lituani dhe Letoni, duke thënë se vendet e NATO-s duhet të arrisin kontributin në aleancë nëse duan mbështetje. Ndërhyrja ushtarake e Rusisë në Ukrainë dhe Gjeorgji e ka rritur frikën se Moska mund të bëjë gjëra të ngjashme edhe në Baltik. Presidenti zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka vënë në dyshim efikasitetin e Kombeve të Bashkuara, duke thënë se organizata është vetëm një klub për njerëzit që së bashku të kalojnë kohë të mirë. OKB ka potencial aq të madh, por është bërë vetëm një klub për njerëzit që të mblidhen, të bisedojnë dhe të kalojnë kohë të mirë, ka shkruar zoti Trump në rrjetin Twitter. Këto komente u bën pasi Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara javën e kaluar ka votuar për rezolutën që e dënon ndërtimin e vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin Lindor. Administrata e presidentit amerikan në largim, Barack Obama, ka abstenuar nga votimi kësaj rezolute përkundër kërkesave të zotit e Trump që shtetet e bashkuara ta shfrytëzojnë të drejtën e vetos. Presidenti Rumanisë Klaus Iohannis ka refuzuar kandidatën e Partisë Socialdemokrate Sevil Shaideh për kryeministre. Shaideh, po të emrohej, do të ishte kryeministria parë femër dhe muslimane këtij vendi. Iohannis sot nuk ka dhënë ndonjë arsye për refuzimin e zonjës Shaideh, që është politikane pak e njohur, e cila ka shërbyer 6 muaj si ministre zhvillimit rajonal të Rumanisë. Kam analizuar siç duhet argumentet për dhe kundër dhe kam vendosur të mos e pranoj këtë propozim, ka thënë Iohannis përmes një deklarate televizive. Ai u ka bërë thirrje socialdemokratëve që kanë fituar në zgjedhjet parlamentare të 11 të dhjetorit të dalin me një propozim tjetër. Së paku 30 njerëz kanë vdekur në pjesën lindore të Pakistanit pasi kanë konsumuar alkool helmues gjatë festës së Krishtlindjeve. Atif Imran Kureshi, zyrtari policisë pakistaneze, tha sot se 10 njerëz po ashtu janë pranuar në spital në qytetin Toba Tek Singh të provincës Punjab. Megjithëse alkooli është ndaluar në Pakistanin me popullatë shumicë muslimane, jo muslimanët lejohen ta blejnë atë në dyqane të licencuara. Por shumë të krishterë të varfër nuk mund t'i përballojnë çmimet e alkoolit legal dhe blejnë versione të lira të tij, të bëra në shtëpi, që çdo vit shkaktojnë viktima. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale të tjera e lajme interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.